Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës konfirmon pjesëmarrjen e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi në takimin në Bruksel. Dronët Bayraktar nuk do të mund të përdoren pa autorizimin e KFOR-it. Evropa përgatitet për kulmin e të nxehtit teksa bota shënon temperatura rekorde. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri dhe kryenegociatori i Kosovës për dialogun me Serbinë Besnik Bislimi do të marrë pjesë në takimin e planifikuar nesër në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, tha këshilltari i tij politik Klisman Kadiu për Radion Evropa e Lirë. Mund të konfirmoj nga ana jonë, zëvendës kryeministri Bislimi nesër do të jetë në Bruksel, thuhet në përgjigje. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar se i dërguari për dialogun Miroslav Lajçak do të presë në takim kryenegociatorët nga të dyja palët. Fokusi do të jetë implementimi marrëveshjes së 27 shkurtit dhe hapat për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, tha Stano. Takimi mes dy kryenegociatorëve në Bruksel është hapi i katërt i dakorduar mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Më 10 korrik Bashkimi Evropian dhe Kosova ranë dakord për një sër hapash që Kosova duhet i ndërmarrë si pjesë e veprimeve për të shtensionuar situatën e krijuar në veri të vendit. Qeveria e Kosovës ka thënë se të gjitha hapat do të finalizohen brenda një periudhe dyjavore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar dje me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak për uljen e tensioneve me Serbinë dhe normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Dy zyrtarët kanë biseduar në margjinat të një simpoziumi të mbajtur në Kretë të Greqisë. Kurti e ka konfirmuar vetë takimin përmes një postimi në Twitter. Ne vazhdojmë të jemi të përkushtuar, moti ka qenë shumë i nxehtë se sa diskutimet tona, ka thënë mes tjera Kurti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova nuk mund të përdorë dron përfshirë edhe ata bajraktar pa autorizim nga misioni paqeruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, njoftuan zyrtarët e këtij misioni. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se kanë blerë dron bajraktar nga Turqia, por nuk kanë specifikuar numrin e tyre. Deputet të Kuvendit të Kosovës nga pushteti dhe opozita, por edhe njohës të çështjeve të sigurisë, thonë se blerja e droneve bajraktar është e ligjshme dhe për mbrojtje. Bekim Bislimi sjell materialin në vazhdim.
Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, thot se pret nga institucionet e Kosovës që të koordinohen në lidhje me përdorimin e të gjitha kategorive të droneve, përfshirë edhe ata Bayraktar TB2. Në një deklarat me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, KFOR i kujton se komandanti i këtij misioni ka autoritetin parson mbi hapësirën ajrore të Kosovës që nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se vendi ka bler dron Bayraktar TB2 nga Turqia. Ai ka thënë se me blerjen e tyre Kosova është edhe më e sigurt dhe ka shtuar se oficerët e forcës së sigurisë së Kosovës janë trajnuar tashmë për përdorimin e droneve. Se sa dron janë bler nuk është e qartë. Por KFOR ka thënë se hapësira e poshtme ajrore e Kosovës mund të përdoret për nevoja specifike dhe me autorizim të mëparshëm nga komandanti i KFOR-it. Hapësira e poshtme ajrore nënkupton lartësinë deri në 6250 metra. Dronët Bayraktar TB2 fluturojnë kryesisht në lartësi deri në 5000 metra. Forca e sigurisë së Kosovës është në proces të shndërrimit në ushtri. Është paraparë që deri në vitin 2028 ajo të arrijë të gjitha kapacitetet operacionale për, siç thuhet, ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe të qytetarëve, pronave dhe interesave të vendit. Zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kosovë, Enver Dugolli, nga lëvizja vetëvendosje në pushtet, thotë se bazuar në obligimet e ligjore që ka Forca e Sigurisë së Kosovës, blerje pajisjeve ushtarake është domosdoshme.
Pra, çështje ka të bëjë me përgatitjen e forcës së sigurisë për të mbrojtur vendin për mbrojtje suverenitetit dhe integritetin territorial të Kosovës.
Ish ministri i mbrojtjes i Kosovës Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës në opozitë, antari i Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, thotë se dronët luftarak shihen kryesisht si armë sulmi, por kjo sipas tij nuk nënkupton që Kosova po përgatitet për aktivitete sulmuese.
Krijohet një përshtypje që dronët janë sisteme apo armë sulmuese. Ne gjithnjë kemi folë për operacionet defanzive, do të thotë kur rrezikohet territori i Republikës së Kosovës. Përderisa ne jemi në këto pozicione mbrojtëse, nuk flasim për armë sulmuese.
Çuni shtoi se qeverinë e Kosovës e presin sfida për të siguruar kompetenca ligjore për forcën e sigurisë në lidhje me aktivitetin e saj në hapësirën ajrore të vendit. Autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë të ditur çmimin e dronëve të blerë, por në treg ata njihen si të lirë dhe efektiv. Mentor Vrajoli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, vlerëson se pajisjet luftarake jo gjithmonë blihen për t'u përdorur me çdo kusht.
Sektori mbrojtjes bëhet për t'u siguruar që çfarë do rrethone hipotetike që mund të shfaqet përgatitjet të mbrojtjes të jenë në nivel të duhur dhe në këtë vështirësi se e shikojmë atëherë edhe ky përforcim që bën nga ana e Ushtrisë Kosovës nuk paraqet ndonjë problem madh pasi jo domosdoshmë ai po presim se dikush do të na filmoj por në rast të na filmoj ndaj do të jemi të përgatitur.
Droni Bayraktar të B2 është fluturak e papilot që kontrollohet nga distanca. Ky dron është zhvilluar në Turqi nga Selçuk Bayraktar i diplomuar në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts. Bayraktar të B2 mund të qëndroj në qiell deri në 27 orë dhe fluturimi mund sot nga një motor i thjesht me helik. Ky dron mund të fluturoj deri në 150 km nga baza e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Evropa po përgatitet për kulmin e valës aktuale të të nxehtit. Sipas Agjencisë Evropiane të Hapësirës, ishujt italian të Sicilisë dhe Sardenjës do të goditen nga një temperaturë prej 48 gradësh Celsius. Autoritetet shëndetësore kanë lëshuar paralajmërime duke u kërkuar njerëzve të kenë kujdes. Sipas shërbimit të monitorimit të motit të BE-s, qershori tashmë është muaji më i nxehtë i regjistruar në mbar botën dhe duket se korriku do të kapërcej edhe rekordet e mëparshme. Albina Kastrati sjell të tjera holësi.
Evropa po përgatitet për temperaturat të larta të martën. Gjatë një valë nxehtësie, ndërkohë që zjarret kanë përfshirë pjesë të hemisferës veriore, duke shtyrë autoritetet që bëjnë evakuimin e 1200 fëmijëve pra një resorti bregdetar grek. Autoritetet shëndetësore nga Amerika e Veriut, Evropa e Azia kanë lëshuar paralajmërime, duke u kërkuar njerëzve që të qëndrojnë të hidratuar dhe të kërkojnë strehim nga dielli përvolues. Evropa, kontinenti me ngrohjen më të shpejt në botë, po përgatitet për kulmin e valës aktuale të nxehtit. Me ishujt italian të Sicilisë dhe Sardenjës, të cilët do të goditen nga një temperaturë maksimale prej 48 gradë Celsius, ka parashikuar Agjencia Evropiane e Hapësirës. Rekordi më parshëm i temperaturës në Evropë u regjistrua në vitin 2021 në Sicili, që arriti në 48.8 gradë Celsius, sipas Agjencisë së Motit të OKB-s. Në afërsi të Athinës, shërbimet e urgjencës vazhduan të luftojnë zjarret për të dytën ditë radhazi në lokacione të ndryshme. Shqetësimi ynë kryesor është i mbrojmë njerëzit, tha një zëdhënës i zjarrfikësve në Greqi. Moti ekstrem po ka një ndikim të madh në shëndetin e njerëzve, ekosistemet, ekonomitë, buqësinë, energjinë dhe furnizimet me ujë, tha sekretari i përgjithshëm i Organizatës Botërore Meteorologjike, Peteri Talas. Në Evropë, italianët u paralajmëruan të përgatiteshin për valin më intensive të të nxehtit, pasi temperaturat arritën një rekord prej 39 gradë Celsius të hënën në Romë. Një turist amerikan, Coleman Pavey, nuk i besonte vapës teksa pinte një kafë me gruan e tij, Anna, në fillim të një pushimi dyjavor. Ne jemi nga Teksasi dhe atje është vërtet vapë, menduam se do t'i shpëtonim vapës, por këtu është edhe më nxehtë, tha 30 vjeçari. Sipas shërbimit të monitorimit të modit të Bashkimit Evropian, qershori tashmë është muaji më i nxehtë i regjistruar në mbar botën dhe duket se korriku do të kapërcej edhe rekordet e mëparshme. Në Kipro, ku temperaturat pritet të mbesin mbi 40 gradë Celsius, një burr 90 vjeçar vdiq si pasojë nxehtësisë dhe tre të moshuar të tjerë ushtrin në spital, bën të ditur zyrtarët shëndetësor. Pjesë të Azisë janë prekur nga temperaturat e larta që shkaktuan shi të rrëmbyeshëm. Ukraina raportoi një rekorderi për mesin e korikut në veri perëndim të vendit, ku temperaturat arriti në 52.2 gradë Celsius në fshatin Sanbau të rajonit Xinjiang, duke thyer nivelin e mëparshëm prej 50.6 gradë Celsius të vendosur 6 vjet më parë. Në Pekin e dërguari SHBA-s për klimën John Kerry u angazhua në diskutime me zyrtarët kinez në përpjekje që dy ndotësit më të mëdhenj të planetit të rëngjallin diplomacinë, që synon reduktimin e emetimeve që kontribuojnë në ngrohjen globale. Duke ju drejtuar audiencës në sallën e madhe të popullit së bashku me diplomatin kryesor të Kinës, Wang Yi, Kerry theksoi nevojën e udhëheqjes globale kur bëhet fjalë për trajtimin e shqetësimeve të lidhura me klimën. Një val e nxehtë përvluese përfshiu shtetet perëndimore dhe jugore të SHBA-s, duke prekur rajone të mësuara me temperatura të larta. Kryeqyteti i shtetit të Arizonës Phoenix shënoi rekordin e tij me 18 ditë rresht mbi 43 gradë Celsius, pasi temperaturat arritën në 45 gradë Celsius të hënën. Shërbimi kombëtar i motit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës parashikon temperaturat të ngjashme të larta që do të vazhdojnë të paktën deri në të dielën. Ndërsa valet e nxehtët u përhap në Kalifornin jugore, zjarret e shumta shpërthyen në zonat rurale të lindjes së Los Angelesit. Zjarri më i madh, i quajtur zjarri i lepurit, kishte djegur rreth 8000 hektar dhe u raportua se 35% e tij ishte vënë në kontroll të hënën në mëngjes. Ndërkohë në Kanada në fshinje, autoritetet raportuan 882 vatra zjarri aktive të hënën, me 579 prej tyre të kategorizuara si jashtë kontrollit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia nisi një val të re sulmesh me dron në mëngjesin e sotëm në Ukrainën jugore, duke dëmtuar infrastrukturën në portin e detit të zi të Odesës, raportuan zyrtarët rajonale dhe ushtria, pasi Moska tha se zëmbrapsi një sulm Ukrainas me dron në rajonin e aneksuar ilegalisht të Krimes. Serhi Bratçuk, një zëdhënës i administratës ushtarake të rajonit të Odesës, tha sot se mbrojtja ajrore e Ukrainës së mbrapsi një sulm ajrore rus në këtë qytet. Ukraina tha më vonë një deklaratë se mbetjet nga raketat e shkatruara dhe vala e shpërthimit nga rrëzimi dëmtuan objektet e infrastrukturës së portit. Sulmet në Odesa, qytet vendimtar për eksportet e grurit të Ukrainës, erdhën një ditë pasi Moska u tërhoq nga marrëveshja ndërmjetësuar nga OKB-ja për ta lejuar eksportin e sigurt të dritrave, duke refuzuar ta zgjasë marrëveshjen pasi ajo skadoi dje. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje për vazhdimin e zbatimit të marrëveshjes për eksportin e grurit përmes detit të zi, pas vendimit të Rusisë për ta pezulluar atë. Ai tha se ka rënë dakord me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për të punuar me shtetet përgjegjëse për të rivendosur sigurinë ushqimore dhe furnizimin me ushqime përmes rrugëve të detit të zi. Në videomesazhin e tij të mbrëmjes, Zelensky theksoi se marrëveshja e dritrave që kalon përmes detit të zi, nga e cila Rusia u tërhoq të hënën, ka potencial të funksionojë në mënyrë efektive edhe pa përfshirjen e Moskës. Ai tha se vendimi i Rusisë paraqet një mundësi për komunitetin ndërkombëtar që të tregojë se shantazhi nuk mund të përcaktojë se kush ka ushqim të mjaftueshëm. Më herët përmes një zëdhënësi u tha se Ukraina është e gatshme të vazhdojë eksportet e saj të grurit edhe pa pjesëmarrje në ruse. Sipas tij, Ukraina ka marrë çasje nga kompanitë pronare të anijeve që shprehin gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në proces. Presidenti Amerikan Joe Biden do të takohet me të dërguarin e Papa Franciskut në kuadër të nismave paqësore dhe humanitare të selisë së shenjtë për Ukrainën. Në krye të agjendës së takimit të tyre të martën, është situata e fëmijëve Ukrainas që u dërguan në Rusi, njoftuan shtëpia e bardhë dhe Vatikani. Kardinali Matteo Zuppi do të qëndrojë në Washington deri të mërkurën. Para kësaj, ai ishte në një mision në Moskë, pastaj në Kiev, ku u takua edhe me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Karin Jean-Pierre konfirmoi se Biden do të takohet me Zupin të martën për të diskutuar vuajtjet e shkaktuara nga lufta brutale e Rusisë në Ukrainë. Jean-Pierre tha gjithashtu se do të diskutohen edhe përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe selisë së shenjtë për të ofruar ndihmë humanitare për të prekurit, si dhe fokusi i selisë së shenjtë në riadhësimin e fëmijëve Ukrainas të marrë me forcë nga zyrtarët rusë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.